От снощи цялата сграда на ректората на Софийския университет е под пълна окупация. От 2015 цигарите започват да поскъпват поетапно. Задържаха още двама от нападателите на 28-годишния Метин. Ако плащате на време на топлофикация, получавате 3% намаление на сметките си. И още в денят френската полиция арестува 70 души, освиркали президента Оланд.
От централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е денят.
На 11 ноември, добър вечер, госпожи и господа, аз съм Петър Севов. 17-годишен ученик е пострадал при акция на полицията след снощния матч между Лудогорец и ЦСКА в София. За инцидента съобщи за Дарик бащата на момчето Мариан Георгиев. По думите му, снощи малко след 20 часа при акция на полицията около 30 души, сред които синът му Кристиян и други младежи, насила са били свалени от автобус номер 204 на булевард България. Според разказа на пострадалото момче, хората са били проснати по очи на асфалта, докато полицаите са им нанасили удари с палки и ритници. От столичната дирекция на вътрешните работи категорично отрекоха акцията да е протекла така и заявиха, че след хулигански прояви между фенове на две футболни агитки са били арестувани трима души и не се е стигало до побой над случайни граждани. Повече от Ралица Гълъбова.
Разтревожен от късния час, Мариан Георгиев на няколко пъти без успех се опитва да се свърже с сина си. Около 21 часа, когато 17-годишният Кристиян се прибира, обяснява, че на път за вкъщи на кръстовището между булевард България и булевард Академик Гешов, автобусът, в който се возил той и голяма група футболни фенове, е спрян от полицията.
Почват да ги водят всичките, които са така влизат, са навели, където евентуално може да са били на мача, гитка, джим и така нататък. Сина ми, нали, казва, аз не съм ходил на мача, аз не съм с тия хора и така нататък. Сваля се на земята с абсолютно всички, пас и възраст, така да му кажем, след което почва някакво ритане, блъскане, без да се дава обяснение, взимане на лични карти, те лежат по земята. Сина ми се опитва да се обяснява, той на 17 години никога не е спал в такава ситуация, защо, как. А естествено получава някакви удари в ребрата, няма поражение, естествено така бият, че да няма синини, защото иска да извадя веднага медицинско. След около 20 на минути така лежащи на земята, проверяват кой какъв що е, връщат личната карта на сина ми, няма нищо за тебе, извинява и така нататък и си опускат.
От прес-центъра на столичната полиция категорично отрекоха акцията да е протекла по описания начин. Те обясниха, че след вчерашната футболна среща между Лудогорец и ЦСКА е осъществена проверка и са арестувани трима души, но сила спрямо пътници на градския транспорт не е упражнена. От друга страна, според Мариан Георгиев няма никаква вероятност синът му да е излъгал за случката, още повече, че от момента на прибирането си момчето многократно се оплаква от силни болки в гръдния кож заради нанесения побой. Мъжът заяви, че възнамерява да потърси правата на непълнолетния си син и отговорност за действията на полицията.
Не може по дефолт да се влезе в един автобус с някакви буквално мутренски приеми, полицейски, милиционерски, да ги казвам, и да просто на земята и да получават ръдници. Не е нормално. Не е нормално, защото това може да се случи на всеки, разбирате ли.
От 2015 година ще започне поетапно поскъпване на цигарите заради повишаване на акцизите. Това потвърди заместник-министърът на финансите Людмила Петкова. Все още обаче е трудно да се прогнозира с какъв процент ще бъде увеличението, тъй като и е изразено от съотношението между специфичния и пропорционалния елемент на акциза. Петкова допълни още, че има предварително одобрение от Европейската комисия за запазване на ниската ставка за метана, но се чака окончателното решение от Брюксел. От до година ще започнат разчетите и на различни варианти за данъчни облекчения за младите семейства с деца. Марта Младенова по темата.
В момента акцизът върху цигарите е 148 лева за 1000 къса, като се прогнозира от 2015 ставката да скочи до 155 лева за 1000 къса. От 2016 ще има още 10 лева увеличение. Все още не са направени анализите какво ще бъде съотношението между пропорционалния и специфичния акциз, от което зависи увеличението на цените, обясни Людмила Петкова. Ще бъдат изработени няколко варианта, за да се избегне подобен случай.
При това съотношение, което беше предложено преди години на две, се получаваше от една страна увеличаване на цигарите, които са 5 лева с 2 лева на 7, при по-ниските ценови категории имаше намаляване на цената, а в същото време имаше загуба за бюджета от акциз.
Въпреки че в закона е записано, че акцизът върху метана ще поскъпне до 5 лева и 10 стотинки за гигаджал, когато се получи официално одобрение от Брюксел, ще може отново да го върнем на нивото от 85 стотинки. Това обаче означава нова законодателна промяна. По отношение на младите семейства се върви към облекчение за хората с деца, но подробни анализите първо ще бъдат правени.
Ирландия, те примерно имаха, освен тези преференции за деца, примерно таксата от детски градини, от ясли да се приспада. Примерно имаха да се приспадат разходи, когато са наети, примерно лица за отглеждане на малко дете. Действително, те имат много добри преференции и би могло да се ползва като опит, нали, това, което са въвели.
Около 4 милиона лева не постъпват в хазната годишно заради облекчението за млади семейства с ипотека. Според Людмила Петкова, преференцията трябва да засяга по-широк кръг хора, защото сега от този вид отстъпка се възползват едва около 5000 души.
От 3% намаление на сметката към топлофикация могат да се възползват всички, които плащат на време. Това е само част от програмата за лоялни клиенти на дружеството, каза изпълнителният директор на топлофикация Стоян Цветанов. Той допълни, че в момента топлофикация дължи на Булгаргаз 33 милиона лева, заедно с лихвите и всички постъпления от потребителите отиват за плащане на синото гориво. Подробностите от Вили Янкова.
Днес започна отоплителния сезон в столицата и всички потребители, плащащи на време своите сметки, могат да се възползват от отстъпка. Стоян Цветанов, изпълнителен директор на топлофикация.
Имайте напред, че от следващата сметка, т.е. от днес със старта на отоплителния сезон, влизат в сила 3% отстъпка за заплащане в срок. Това е част от политиката на компанията за обръщане внимание към лоялните клиенти.
По отношение на задълженията на топлофикация към Булгаргаз, Стоян Цветанов допълни.
По новия договор са някъде около 33 милиона, т.е. договор от 2013 година, точно толкова, колкото дължи Националната електрическа компания към нас. В момента правим всичко възможно, договаряме с Булгаргаз, отново казвам, целият паричен ресурс на компанията е насочен към заплащането на природен газ.
Междувременно топлофикация завършва първата фаза от изграждането на инсталация за изгаряне на модифицирано гориво, което ще се получава от битови отпадъци. С изграждането на инсталацията, което ще се случи най-рано след 2 години и половина, топлофикация ще намали консумацията на природен газ с до 11% на година и ще може да запази цените за отопление без промяна, въпреки по-високите цени на природния газ.
От снощи цялата сграда на ректората на Софийския университет е под пълна окупация. Информацията беше съобщена от групата на ранобудните студенти в социалните мрежи. Блокада ще принуди близо 400 студенти, допуснати до устния държавен изпит по наказателно-правни науки, да бъдат изпитани в сградата на факултета по журналистика. Още от Илия Вълков.
Днес с протестиращите са се срещали представители на ректорското ръководство, като резултат от разговора все още не е известен. От университета съобщиха на страницата си в интернет, че сградата на ректората няма да работи и утре. През целия ден бяха допускани единствено преподаватели, подкрепящи окупацията на университета. Групата на ранобудните студенти обяви решението си в неделя вечерта, като искането е само едно – оставка на кабинета Орешарски. И докато през последните дни служители на университетската администрация можеха да работят в сградата, то днес достъпът им също е ограничен. Пред ректората дойдоха и недоволни преподаватели.
Знаете ли този човек, преподавател ли?
Не, аз не мога да знам всички преподаватели.
Не, защото каза, че преподава чукане на шейни.
Не го познавам.
Всичко... Мажа марки. Почтен. Дойче марки. И подавам перки за хеликоптери.
Днес контрапротестиращи пред сградата на президентството поискаха полицията да се намеси за възстановяване на учебния процес в Софийския университет.
Министър Анелия Клисарова заяви днес в Дупница, че не очаква да бъде обявена нулева учебна година за студентите, но изрази опасение, че ако администрацията не работи, студентите няма как да си получат стипендиите. Вече съм учудена защо никой не иска да говорим за образование. Имаме повече средства. Как да разпределим тези 100 милиона лева повече за образование? Трябва да докажем, че образованието е приоритет. Преподавателите и младите хора трябва да се обединим, за да има успех не само образованието, но и икономиката и цялата нация, каза министърът на образованието и допълни.
Не Не случайно съм оставила вратите на Министерството отворени. И още нещо, трябва много сериозно да помислиме. Добре, спираме администрация. Пуснаха ли днеска държавните изпити? Не знам. Знаете ли кое да учиш 3 месеца за държавен изпит и да не можеш да се явиш? Ако сме демократични, трябва да се съобразяваме с желанието и с мнението и на останалите. Да, гражданска позиция, но как? Нали и другите, останалите студенти имат гражданска позиция. Това не трябва ли да чуем и тя?
В денят на Дарик още теми от страната. Миньорите от Мини Марица Исток обявиха протестна истачна готовност заради липсата на пари за технологично оборудване и лични предпазни средства на работните им места. В декларации до премиера Орешарски ресорния министър Драгомир Стойнев от синдикалните федерации на КНСБ и КТ Подкрепа настояват за незабавни мерки за финансово стабилизиране на дружеството. Към момента финансовите загуби на дружеството са достигнали 50 милиона лева, заяви пред Дарик председателят на миньорския синдикат към КНСБ Валентин Вълчев. Чуйте какво ще каза той пред Елена Бейкова.
Не може едно държавно дружество да продължава с тези ниски цени, изкупни цени на въглищата да работи и колкото повече производство дава да трупа загуби. Другото, което предупреждават, че няма лични предпазни средства, няма инвестиционна програма, няма заложени абсолютно никакви средства за ремонти, освен за работни заплати и някои най-неотложни неща. И за сетен път да подчертая, че така не може. Трябва да има решения, които да изправят комплекса на крака, за да може да работят всички 7000 работници и служители там спокойно.
Жителите на Банско, Разлог и Добринище блокираха за повече от 15 минути главен път Е-79 в района на Симитли. Те обявиха гражданското си неподчинение срещу забавянето на приемането на новия план за развитие на национален парк Пирин, свързан с изграждане на нови съоръжения за зимен спорт и туризъм в района. Близо 2000 жители от курортните общини затвориха международния път, въпреки че предварително нямаха разрешение за подобни действия. Въпреки краткото време на блокадата се образуваха километрични колонии от автомобили в двете посоки. Първоначално полицията не разреши на протестиращите да блокират магистралата, но хората, водени от кметовете на Разлог Красимир Герчев и на Банско Георги Икономов, пробиха полицейския кордон. На протеста бе и депутатът от ГЕРБ Любен Татарски. Председателят на инициативния комитет Малин Бистрин е категоричен, че протестът не е политически. Туризмът е единствената ни индустрия и трябва да се борим за хляба си. Искаме нашите деца да живеят в България, а не в чужбина, обяви Бистрин. Протестиращите настояват за втора кабинкова линия край Банско. Издигнати бяха плакати. Управляващи не вели омръзна да ни лъжете. Последна година без втора кабина. Информацията е на Любима Калпачка. Публичният регистър за имуществото трябва да бъде редуциран само до хората на висши държавни постове, които обаче, като обаче се разшири кръга на декларираното от тях имущество. Мнението е на бившия председател на Сметната палата, доцент Георги Николов, сега главен секретар на Висшето училище по финанси и застраховане. В интервю за Дарик доцент Николов призна, че в момента Сметната палата не може да прави реална проверка за парите и имотите на около 7000 лица, които по закон подават всяка година декларации за публичния регистр. Затова според бившия председател на палатата е по-добре този регистър да бъде изведен в отделна институция, която реално да контролира дали данните, вписани от министри, депутати, магистрати, кметове, шефове на агенции, отговарят на истината.
Депутат, министър и така нататък декларират своето на съпругата и на, върнете внимание, непълнолетните деца до 18 години. Една Румъния, там до четвърти братовчеди декларират. Там се декларират картини, злато, пощенски марки. Съмнявам, което така се прави, то отношение на сметките, които са в чужбина. Кой ще провери? Сметната палата е хранилище на декларации и аз преди време казах, че аз бях главният архивар на Република България. Като разшири кръга, станах вече над 7000, никой не даде правомощия на Сметната палата да има тя право да провери дали Георги Николов няма, примерно, в Швейцария някакви сметки. Дали той е излагал. Правят сега колегите загубено време за голяма част от тях на срещни проверки по други регистри и ако установят, че има някакво несъответствие или разминаване, предоставят декларациите на данъчната администрация да извърши по-детайлна проверка. Този закон за публичния регистър се нуждае от коренна промяна, нека този регистър да се редуцира и в него да останат наистина висши държавни длъжности. Заместник кмета на община Димово не е никаква висша длъжност, но и той е длъжен да сподава. Да се разшири кръга на декларираното имущество. Движимо, недвижимо, ценности, задължително проверки от страна на този орган, за да се докаже с право, ако щете, и банкова тайна. Това нещо трябва да излезе от Сметната палата. Трябва по подобие на Албания да се създаде специализиран орган, който да се занимава точно с тези неща. Ако те всяка година увеличават бройките, ми то се окаже, че половина състав на Сметната палата трябва да занимава с декларациите. В момента да кажем, че този регистър изпълнява своите функции, това е жива заблуда. Всичко това е хвърлен на прах в очите на народа. Нека да си имаме да докажат къде ги има тия пари.
Бившият председател на Сметната палата, доцент Георги Николов, интервю на Йовка Йовчева. Задържаха още двама от нападателите на 28-годишния Метин, който беше жестоко пребит на улица Пиротска в събота вечерта. Двамата мъже, които са на 26 години, са от София и са били арестувани съответно в центъра и в ЖК Люлин. Единият от нападателите има регистрации за унищожаване и повреждане на чуждо имущество, кражба и футболно хулиганство. На първите двама, които полицията задържа за побоя над Метин, е повдигнато обвинение за опит за убийство и са задържани за 72 часа. Информацията е на Ралица Гълъбова. Румънският тираджия Мариан Вилко, който през лятото на тази година предизвика тежка катастрофа край гара Яна, излиза от ареста срещу гаранция от 2000 лева. Основният мотив за решението на съда е, че по закон за престъпление по непредпазливост и непредумишлено убийство, извършителят не може да бъде задържан за повече от 2 месеца. Вилко е в ареста от 19 август. Тогава при тежкия инцидент загинаха двама души и петима бяха тежко ранени. Още от Ралица Гълъбова.
След като преди дни под гаранция бе пуснат таксиметровия шофьор Михаил Куртев, който в началото на юли предизвика тежка катастрофа на Цариградско шосе с две жертви и 12 тежко ранени, днес съдът пусна от ареста и румънският тираджия Мариан Вилко. По-леката мярка за неотклонение бе наложена с мотиви, че обвиняемият не е осъждан и е посочил постоянен адрес, на който може да бъде открит както в България, така и в Румъния. В решението си Софийският градски съд се позова и на наказателно-процесуалния кодекс, според който за престъпление по непредпазливост като катастрофа, извършителят не може да бъде лишен от свобода за повече от 2 месеца. По време на заседанието стана ясно още, че от лятото до момента прокуратурата не е внесла нови доказателства в защита на тезата, че Вилко е причинил катастрофата. След заседанието адвокатът на румънския шофьор Станчо Станков заяви.
Има много противоречиви показания, това, което мога да кажа на този етап.
Станков допълни още, че е доволен от решението на съда, но е възможно да обжалва мярката заради размера на гаранцията, която е 2000 лева. Пред съда той представи договор за наем на апартамент в столицата, за да докаже, че подсъдимият му няма да направи опит да се укрие. Към момента прокуратурата не е поискала на румънеца да бъде наложена забрана за напускане на страната. Припомням, че според обвинението Вилко е предизвикал тежката катастрофа, движейки се със 118 км в час. Петима души бяха тежко ранени, а двама загинаха на място.
Делото за взривовите край Петолъчката ще продължи през януари до година. Това реши Ямболският районен съд. Още от Яна Зафирова.
Делото се гледа по съкратената процедура, тъй като обвиняемите признаха фактите в обстоятелствената част на обвинителния акт и ще продължи на 13 януари, съобщи окръжният прокурор на Ямбол Георги Ханчиев и добави.
Делото се продължава по всички правила, т.е. ще се изслушва техническата експертиза, като всички страни ще могат да задават въпроси относно заключението на вещите лица, което ще допринесе за изясняване на обективната истина. Свидетелите са разпитвани, оставя единствено тази техническа експертиза.
При закрити врата се гледа делото, защото има опасност от разгласяване на секретна информация, представляваща държавна тайна, така всички показания и разпити, както на свидетелите, така и на обвиняемите, остават в съдебната зала. Яна Зафирова, Дарик Радио, Сливен.
Българските специалисти по инфекциозни болести поискаха държавата да покрива ваксина срещу ротавируси тогава, когато родителят сам пожелае да имунизира своето дете. Причината – така наречените ротавируси покосяват 95% от малчуганите, още преди те да навършат петата си година и годишно около 20 000 деца постъпват в болници заради осложненията, причинени от тези вируси. Това обясни пред Дарик националният консултант по инфекциозни болести професор Майда Тихолова, уточнявайки, че оглед на високата концентрация на деца в бежанските центрове у нас, е необходимо да се приложи контрол срещу коварните вируси. Един от вариантите, според специалистката, е населението да бъде стимулирано да се вакцинира. Още от Димитър Панев.
За лечението на осложнения при мълчугани, възникнали следствие на зараза с ротавирус, и здравната каса заплаща по около 10 милиона лева годишно, обясни професор Тихолова.
Когато на малка територия, която липсва добра инфраструктура, се натрупат много хора, тогава има няколко типа заболявания, които се разпространяват под формата на епидемии. Конкретно за детската възраст, децата до 5 години, най-честият причинител това са ротавирусите. И се оказва, че между 18 и 20 хиляди деца ежегодно не боледуват само, а се лекуват в болнични заведения по повод на ротавирусни гастроентерити, което е една огромна бройка.
От 2 години в наредбата за регистрация на заразните болести е включена ваксина срещу ротавируси, но към момента тя се води само препоръчителна, допълни професор Тихолова.
Това, което още не е станало, е тази ваксина да има елемент на задължителност. Ние считаме инфекционистите, че на сегашния етап в България е като неотложна мярка, трябва на децата, чието родители са изразили желание за вакцинация срещу ротавируси, ваксината да се заплаща за сметка на публични средства.
Специалистът увери, че ако се случи така, че за желаещите да имунизират децата си ваксината бъде покрита, то това ще е за сметка на средства от държавата и няма да засегне здравноосигурителните ни вноски.
Шефът на митниците Кирил Желев е назначен за заместник финансов министър, съобщиха от правителствената преслужба. Агенция Митници пък ще се оглавява от Павел Тонев, който до настоящия момент е осъществявал консултантска дейност в сферата на митническото и акцизното законодателство. Пред Дарик от финансовото ведомство посочиха, че вероятно Кирил Желев ще продължи да надзирава митниците като ресорен заместник министър. Скоро обаче ще има по-подробна информация за ресорите на заместниците на Петър Чобанов. Към момента Людмила Петкова отговаря за приходите и данъчното законодателство, Людмила Елкова за дълговата политика. Новият шеф на митниците Павел Тонев не е назначен с конкурс в агенцията, въпреки че с встъпването на новия кабинет имаше такива идеи. От финансовото министерство обясниха, че са се отказали от конкурса, защото много е напреднало времето. Дълго време агенция Митници реално нямаше ръководител, тъй като Ваньо Танов, който я оглавяваше в кабинета Борисов, излезе в дълъг болничен и формално не можеше да бъде освободен от длъжност. Веднага след това на поста бе назначен Кирил Желев. Информацията е на Марта Младенова. Европейската комисия стартира наказателна процедура срещу България за нарушение по оперативна програма Околна среда, заяви вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова. По думите има риск от налагане на финансови промени по проекти от оперативната програма и частично или напълно прекратяване на финансиране. Като причина за това Златанова изтъкна грешните действия на членове на правителството на ГЕРБ, тъй като те не били взели предвид предупрежденията на Европейската комисия за нередности по програмата още преди 2 години. Калина Донкова информира.
По думите на Златанова, най-вероятно ще се наложи България да връща вече взети пари по оперативна програма Околна среда. Като нарушения, вицепремиерът посочи грешки при обществените поръчки и тръжните процедури.
Констатациите са за напълно субективно подхождане при разработване на тръжни документации, така че поръчките да бъдат спечелени от определени изпълнители. Двойни плащания имаме установени критерии, които изключват изпълнители, дискриминативни обществени поръчки и ред такива неща. Европейската комисия може не само да наложи финансови корекции, но и да реши да анулира изцяло или частично европейското финансиране по оперативна програма Околна среда.
Златанова изтъкна още, че вината за санкциите от Европа е изцяло на управлението на ГЕРБ.
За мен е най-важното, което трябва да проверят инспекторатите на тези две министерства, е дали е имало политически натиск върху служителите от министрите или те са действали така, поради некомпетентност. Трети вариант няма. Имам още един въпрос към предишното правителство. Това системен натиск ли е било? Или министър-председателя тогавашния, Борисов, не е знаел, не е бил уведомен.
Вицепремиерът е възложила да бъде изпратена информация до Европейската комисия, че одитният подход към налаганите санкции ще бъде променен и ще бъдат наложени изисканите финансови корекции. Страната ни ще разбере дали ще бъде санкционирана в срок от 6 месеца.
Още 7 милиона лева ще бъдат прехвърлени към най-популярната схема за обучение на работещи лица «Аз мога повече», съобщи в интервю за Дарик заместник министърът на труда Росица Янкова. Решението е взето по време на заседание на Комитета за наблюдение на оперативната програма «Развитие на човешките ресурси» миналата седмица. Около 35 000 души чакат да бъдат включени в обучение чрез схемата, но е трудно да се каже за колко от тях ще стигне пренасоченият финансов ресурс, посочи Янкова. Тя съобщи още, че рискът от загуба на средства по програмата е минимализиран и при най-песимистичния вариант загубата ще бъде около 4-5 милиона лева. Елена Бейкова допълва.
Парите за нови ваучери за обучение по Аз мога повече са пренасочени от спестения ресурс по предходната схема Аз мога. Чрез тях ще бъдат удовлетворени молбите по реда на тяхното подаване, но не е ясно за колко лица ще стигнат средствата, обясни заместник министър Русица Янкова.
Това зависи от курсовете, които те са заявили, дали са ключови компетенции или професионална квалификация и каква степен, тъй като знаете, че те варират в суми от 140 лева до 1800. Така че ако повечето лица са подали заявки към ключови компетенции, повече от тях ще бъдат и удовлетворени.
През новия програмен период ще бъде затегнат режимът по предоставяне на обучение чрез ваучери, като по-стриктно ще се контролира качеството на предоставеното обучение, обясни Русица Янкова. От 2007 година до сега чрез оперативната програма Развитие на човешките ресурси е била осигурена заетост на над 98 000 безработни лица, 114 000 безработни са преминали обучение за професионална квалификация, а над 279 000 заети лица също са повишили квалификацията си чрез обучение.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта над страната ще бъде предимно облачно. На отделни места, главно в Западна България, ще превали слаб дъжд. Минимални температури между 7 и 12, в София 9-10 градуса. Утре над по-голямата част от страната ще има значителна облачност, в Дунавската равнина и мъгли. По-значителни разкъсвания и намаление на облачността ще има над Горно-Тракийската низина и Югоизточна България. На места, главно в Западна, ще превали слаб дъжд. Вятърът ще бъде от изток-североизток до умерен. Максимални температури утре между 15 и 20, в София 15 градуса.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Център за информация на пътна полиция, затворени за движение са проходите Златишки и Върбишки, а през Дюлински е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдица, Елена, Вратник, Петрохан и Шипка, а над 20 тона през Айтоски проход. Установено е движението на главен път Е79 в района на Симитли, което по-рано днес бе блокирано от протестиращи. Ремонт се извършва на виадукта при 67 км на автомагистрала Тракия, поради което е въведена временна организация на движение, а автомобилите над 12 тона се пренасочват по обходни маршрути. Въведено ограничение на скоростта на автомагистрала Тракия в района на Пазарчик заради неравности на пътната настилка. Максималната допустима скорост е 100 км в час. Утре по пътя Карлово-Пловдив се очаква интензивен трафик. Временно ще е затруднено движението в района на село Граф Игнатиево във връзка с честване на 50-годишнината от първия боен полет на изтребителя МиГ-21. В ремонт са следните пътни участки: Бобов до Жедна, Червен бряг Рубци, Стряма Калековец, Батак до Спад, Слогенови Искър и Бургас Елхово. Съюзът на българските автомобилисти ви напомня, че през месец ноември съвместно с КАТ се провежда ежегодната акция Зима, имаща за цел да насочи вниманието на водачите на моторни превозни средства за навременна подготовка на автомобилите за експлоатация при зимни условия. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Френската полиция арестува 73 души в Париж заради това, че освиркаха президента Франсуа Оланд по време на възпоменателна церемония в памет на загиналите по време на Първата световна война. Протестиращите, които са недоволни от общата политика на държавния си глава, го освиркаха, докато той палеше огъня на паметника на незнания воен, който се намира на булевар Шанзелизе. Въпреки нарастващото недоволство срещу държавния глава на Френската република, много от присъстващите на церемонията недоволстваха срещу политизирането на възпоменанията. Протестиращите бяха организирани от няколко граждански организации, недоволни от управлението на Оланд. Арестите пък бяха основно за провеждане на необявен протест, както и за умишлено насилие срещу полицията. Още от Николай Тихов.
Президентът Франсуа Оланд, чиято популярност рязко е паднала през последните месеци, днес призова френския народ да бъде единен, за да преуспее. Въпреки посланието му, стотици протестиращи викаха лозунги срещу него и го освиркваха насред церемонията за 95-та годишнина от края на Първата световна война. От кадри, качени в социалните мрежи, се вижда как тежко екипирани полицаи хвърлят протестиращи на тротуара преди да ги арестуват. Освен освиркванията, протестиращите скандираха и лозунги като Оланд, никой не желае твоите закони и Оланд оставка. Недоволството в страната е голямо, особено сред младите, които се сблъскват с подобни проблеми като в други европейски държави, като безработица и спад в икономиката. Често срещан коментар сред недоволните от управлението на Оланд е, че президент знае само да налага данъци. Последният полемичен данък, който беше въведен миналия месец, е за емисиите на тежкотоварни автомобили, който почти удвои таксата им за замърсяване от 9 на 15 евроцента за всеки изминат километър. Вдигането на данъка особено засяга фермерите в Бретан, Западна Франция. Те бяха сред основните протестиращи и арестувани днес и носиха вече известните червени шапки, датиращи от въстания населени там през 17 век.
От снощи цялата сграда на ректората на Софийския университет е под пълна окупация. От 2015 година цигарите започват да поскъпват поетапно. Задържаха още двама от нападателите на 28-годишния Метин. Ако плащате на време на топлофикация, получавате 3% намаление на сметките си. И още в денят. Френската полиция арестува над 70 души, освиркали президента Оланд. Последен матч от първенството на България от 17-я кръг на стадион Лаута в Пловдив. Локомотив Пловдив играе срещу Черноморе Варна. Резултатът в почти 43-та минута от срещата е 1-0 за Локо Пловдив. Това беше по-важното до този час. Звукорежисьор е Боян Кокудов, редактор на Денет Ангел Иванов. Аз съм Петър Севов. Спокойна вечер. За финал ви представяме българския преход в 50 000 снимки. Първите митинги и надежди, първите партии и първият легален стриптиз. Първото купуване на Мерцедес от магазин. Тези и още штрихи от живота на българите от 89-та година насам вече могат да бъдат видени на сайта Изгубени в прехода. Авторът на снимките, фоторепортерът Георги Георгиев Джони, разказа в ефира на Дарик, че тепърва ще попълва колекцията в интернет. Усилен труд, който изисква да бъдат сканирани снимките основно от черно-бели негативи, след това систематизирани по дати и събития. Амбицията на фотографа е да качи в сайта и архива си от преди 10 ноември. Там имал снимки на Тодор Живков в профил, ъгъл, забранен за снимане от тогавашния първи в държавата. Чуйте част от разговора на Йовка Йовчева с колегата фоторепортер Георги Георгиев.
Този преход прекалено дълго продължи и до никъде не докара. Е, се въртим в един затворен кръг. Значи, това са 25 години, бе. Това е много. Страшно много. В снимките, първите митинги, лозунгите, ще разберете, че въобще не сме били в час, какво иска. Ентусиазъм имаше, събра се наистина една огромна социална енергия. Площадите бяха пълно. Българина много го е страх да си признае, че е направил грешка. Той е готов да я повтаря непрекъснато тази грешка, но не да я признае. Това ли е проблема на нас? И признай си, сгрешил си, получи за от грешката, ние не я поглеждаме историята. Всичко в историята няма нищо ново. Всичко се повтаря, само фона е по-различен. Конкуренцията е голяма. И това е много хубаво, това е прекрасно. Затова в кълбото се биеме, ръгаме се, кой от какъв ъгъл да я направи по-интересна снимката, но пък някой път се получава снимки, които наистина нямат нищо общо със събитието. Но ми прави впечатление, че нашите специално медии не са толкова информативни, колкото манипулативни. Преди 10 ноември аз сега като гледам архива си, това са стотици филми, пликове. Добре, че съм така архивар и съм ги написвал откъде са, какво са. Мисля и това време да го пуснем в сайта, защото в края на краищата нашата история не почва от 10 ноември. Ние вече сме толкова съвършени в дълнението, че вече ми струва, че почваме да се разпадаме даже от това дълнение. Всеки си е изработил една истина, своя си истина и с зъби и ногти я защитава и не ще да чуе други.